Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta u knjizi o Jestiri od drugog poglavlja. Poglavlje drugo. Tema: takmičenje lepotica za izbor prave carice. Posle toga, kad se utiša gnev cara Asvira, on se opomenu Astine i šta je učinila i šta je naređeno za nju. Ovaj stih počinje rečima: posle toga. Posle čega? Pa posle stvari koje su se zbile u prvom poglavlju i posle pohoda na Grčku, u kome je Kserks bio dobro poražen. Nakon tog poraza u dubokoj utučenosti vratio se u svoj dvor. Pored ove bede koja ga je zadesila, ni njegova carica nije bila tu, a midski i persijski zakon nije mogao da se menja. Čak ni sam car to nije mogao da učini. Astina nikada više nije mogla da bude njegova carica. Da bismo se upoznali sa Kserksovim pohodom na Grčku, moramo uzeti svetovnu istoriju, jer Sveto pismo o tome ništa ne govori. Car je protiv Grka poveo veliku vojsku. Tajna snage persijske vojske bila je u brojkama, međutim pojedinačno persijski vojnici nisu bili tako dobro izvežbani kao grčki vojnici. Grci su isticali pojedinca, pa je zato jedan grčki vojnik mogao pod navodnicama da sredi 10 persijskih. Zato je u borbi kod Termopila samo nekoliko ljudi uspelo da uđe u uzani prolaz. Tako su Grci izvojevali značajnu pobedu nad Persijancima. Bio je to nesrećni poraz Kserksov, ali Bog je vladao nad svim. Moć će uskoro iz Persije da pređe u Grčku. Nakon poraza u samoći, car svakodnevno hoda gore-dole po dvoru. Razmišlja o Astini, ali zakon koji je doneo u vezi sa caricom ne može da se promeni. Uklonio je tu divnu ženu i nikada više neće biti njegova. Njegove sluge znaju u kakvom je duševnom stanju i paze ga. Znaju da nešto mora da se preduzme. I rekoše momci carevi, sluge njegove, da potraže caru mladih devojaka lepih. I neka odredi car pristave po svim zemljama carstva svog, da skupe sve devojke mlade i lepe u Susan, grad carski, u ženski dvor, pod ruku Igaja, dvoranina carevog, čuvara ženskog, i neka im se daju potrebe za lepotu. Carev kabinet, koji je bio na visokom položaju, primetio je kako je car usamljen. Zato iznose predlog da se održi izbor lepotice i da se u celom carstvu pronađu lepe žene. Te žene treba dovesti na dvor iz okoline i iz udaljenih delova. Siguran sam da je bilo izabrano na stotine žena. Pa koja devojka bude po volji caru, neka bude carica na Astinino mesto. I to bi po volji caru i učini tako. Car će biti sudija, jedini sudija na ovom takmičenju. Beše u Susanu carskom gradu Judejac po imenu Mardohej, sin Jaira, sin Simeja, sina Kisovog, od plemena Venijaminovog. U knjizi o Jestiri do ovog momenta priča je bila samo aranžiranje, priprema, spremanje pozornice. Bacili smo letimičan pogled na paganski, neznabožački dvor. Upoznali smo se sa zbivanjima na dvoru, i to iz vrlo određenog razloga. Sve to nam objašnjava ovaj izbor lepotice i kako je Jestira došla na presto. Pošto je postala carica, mogla je da interveniše u korist svoga naroda. Ceo narod bi u to vreme bio istrebljen da se ona nije našla na tom položaju, na tronu. Počećemo da uviđamo kako se Božja ruka kreće na dvoru. Sve do sada na dvoru nije bilo ničeg duhovnog. To je bilo potpuno bezbožno mesto. Često su se održavale pijanke, ali će Bog zagospodariti. Videćemo njegovo proviđenje. On priprema događaje, tako da će u određeno vrijeme imati nekoga ko će intervenisati u korist njegovog naroda, Jevreja. Neko će sigurno postaviti pitanje u vezi sa izborom lepotice, pa će i reći, izgleda kao da Bog odobrava izbor lepotice. Ne, mislim da ne odobrava. Ali, prijatelju, kada Božije dete izađe iz Božije volje, Bog dozvoljava da se dogode mnoge stvari koje on ne odobrava. On će gospodariti ovim događajima. Božija vladajuća sila jedna je od onih pouka koju nalazimo u ovoj maloj knjizi o Jestiri. Danas mnogi hrišćani žive na ivici Božije volje. Njih ne usmerava Božija volja. Oni nisu u Božijoj volji, kako mi to kažemo. Ipak, Bog ih upravlja kroz svoje proviđenje. Jestira je ilustracija za to. U stvari, naša priča počinje nekim judejcom po imenu Mardohej. Bio je on iz Venijaminovog plemena. Odmah se nameće pitanje, šta on ovde radi? On je pripadao carskoj izraelskoj porodici, bio je iz Saulove loze. Koji bio odveden u ropstvo iz Jerusalima s robljem koje bio odvedeno u ropstvo s Jehonijom, carem Judinim, koga zarobi Nabuhodonosor, car Vavilonski. Bog je dozvolio da se njegov narod vrati u svoju zemlju, baš kao što je predvideo preko proroka Isaije. Kir je doneo uredbu kojom im se dozvoljavao povratak. Oni koji su bili u okviru Božije volje, vratili su se u Palestinu. Međutim, u rodni kraj se vratilo veoma malo ljudi. Veći broj se skrasio u zemlji ropstva. Od neznabožaca su naučili trgovinu i izabrali su da tu ostanu. To im se svidelo. Kada su dobili slobodu da idu, nisu želeli da se vrate u domovinu. Mnogi od njih, izvan Božije volje, rešili su da ostanu, pa je tako i Mardohej bio jedan od njih. Trebalo je da se vratio u Izrael, ali od svih mesta obrati pažnju na to gde je on. Na dvoru. Imao je, znači, politički posao. Možda se sećaš da je Josif takođe imao politički posao u Egiptu, ali je ipak bio u direktnoj Božjoj volji. Danilo je bio na Vavilonskom dvoru i takođe je bio u okviru Božije volje. Ali Mardohej nije u Božijoj volji. Videćeš da je knjiga o Jestiri knjiga o Božijem proviđenju. Kao što sam rekao, popularna definicija proviđenja jeste, proviđenje je to kako Bog vodi čoveka i daje mu instrukcije. Ovaj čovek Mardohej će se dozvati pameti pod navodnicama, iako je izvan Božije volje i iako ne traži pomoć od Boga. Čak i u vremenu kada bi osmislio da će se on i njegov narod obratiti Bogu, ipak nisu. U ovoj knjizi se ne spomenju ni Bog, ni molitva, jer je narod izvan Božije volje. I Mardohej i Jestira na stranice Svetog pisma stupaju u lošoj svetlosti. Iako su vrlo tipični pojedinci, kao što ćemo videti kasnije, u priči. Mardohej je zarobljen, verovatno tokom mladosti, u drugoj deportaciji zarobljenika koji su otišli iz Jerusalima. To se desilo za vreme vladavine cara Joahina. U prvom izgnanstvu otišli su knezovi, plemstvo, viša klasa. Danilo je bio sa tom grupom. Drugo progonstvo je zahvatilo, da kažemo, gornju srednju klasu. Mardohej je bio u toj grupi. Nakon treće deportacije, kada je Jerusalim konačno uništen, samo je najsiromašnija klasa ostala u zemlji. Mardohej je pripadao onoj drugoj klasi zarobljenih, koje je Nabuhodonosor odveo u Vavilon. Imao je mladu rođaku, čiji su roditelji moguće bili ubijeni, kada je Nabuhodonosor zauzeo grad, jer tada su mnogi pobijeni. On odgajaše Adasu, a to je Jestira, kći strica njegovog, jer ne imaše oca ni matere. a devojka beše lepog stasa i krasnog lica, i po smrti oca joj i matere uze je Mardohej za kćer. Jestirino jevrejsko ime je Adasa, što znači zvezda. Ona je sigurno bila zvezda i veoma lepa žena, tako kaže Sveto pismo. Mardohej ju je usvojio i prihvatio kao kćer. Njena velika prednost je bila njena lepota. Kada je izašao proglas da će se birati druga carica za Artakserksa, Mardohej se odmah zainteresovao. Njegov položaj na dvoru mu je nesumnjivo davao mogućnost da vidi različite devojke koje su dovođene radi takmičenja iz celog carstva. Siguran sam da ih je upoređivao sa Jestirom i da je zaključio da ni jedna od njih nije lepa kao njegova usvojena kći. I kad se razglasi reč careva i zapovest, i mnogo se devojaka skupi u Susan, grad carski pod ruku Igajevu, bi i Jestira dovedena u dvor carev, pod ruku Igaja, čuvara ženskog. I devojka mu omile i nađe milost u njega, te je odmah dade potrebe za lepotu i deo njen, i sedam pristalih devojaka iz carskog doma, i namesti je s njenim devojkama na najlepše mesto u ženskom domu. U ovoj situaciji vidiš kako se kreće Božije proviđenje. Mardohej je svoju mladu rođaku Jestiru poveo na izbor za lepoticu. Baš ovde moram da kažem da ne poštujem naročito ovog čoveka. Pre nego što se priča završi, promenit ću mišljenje, progutaću svoje reči, ali upravo sada ga prezirem zbog onoga što radi. Za početak, nije poslušan Bogu. Bog je svom narodu rekao da ne sklapaju mešovite brakove sa neznabošcima. On definitivno krši Božji zakon, uvodeći ovu devojku u takmičenje za lepoticu, s mogućnošću da postane nova carica. Devojke koje ne pobede automatski su ulazile u carev harem. Da je Jestira izgubila, morala bi da postane konkubina. Bila bi izložena užasnom životu, ali Mardohej je rizikovao. Vidimo kako u ovoj situaciji Bog preuzima komandu. Jestira je dovedena u carev dom. Omilila je Igajenu, ženskom čuvaru. Kod njega je našla milost, pa joj je on dao sve što joj je bilo potrebno, da bi bila još lepša. Jestira ne kaza narod svoj ni rod svoj, jer joj Mardohej beše zabranio da ne kazuje. Seti se da su Jevreji bili porobljeni narod, i da je antisemitizam uvek bio prokletstvo u narodima sveta. Tako je bilo i u ovom narodu. Ne možemo čitati o Nabuhodonosoru, koji je razorio Jerusalim, a da ne uvidimo njegovu mržnju prema ovom narodu. On ih je doveo u Vavilon, ali on više nije na sceni. Međutim, Jevreji su predani drugom narodu sada. Ipak, antisemitizam je opstao. Mardohej je na to vrlo osetljiv. Upozorava Jestiru da ne otkriva svoju nacionalnost. Ćutanje je isto što i poricanje njene religije, jer su se vekovima ljudi prepoznavali prema religiji. Onog trenutka kada su Mardohej i Jestira porekli svoju nacionalnost, tog trenutka su se odrekli i svoje religije. Ostajući u zemlji ropstva, oni su već bili izvan Božije volje. Zanimljivo je zapaziti da kada su danas ljudi i žene izvan Božije volje, onda imaju vrlo malo šta da kažu o svojoj veri u Hrista. A Mardohej hodaše svaki dan ispred trema, od ženskog doma, da bi doznao kako je Jestira i šta će biti od nje. Kada se nalaziš u Božijoj volji, možeš da se osloniš na činjenicu da Bog izvodi sve na dobro. Mardohej se ne oslanja na Boga, jer nije u Božijoj volji. Hoda gore dole, nervozno lupka prstima, pita se kako će sve na kraju biti. Razmišlja o tome da li je možda pogrešio što je Jestiru doveo na izbor za lepoticu. Potpuno je zastrašen zbog toga što je učinio. Bolestan je od brige. Noću ne može da spava. U ovakvom stanju se nalazi Mardohej. Kada nisi u Božjoj volji, onda ne možeš da spavaš na lovorikama i kažeš da će sve biti u redu. U ovom momentu on sve to nije stavio u Božje ruke, niti to može da čini. Nisam siguran da je znao išta o Božjem proviđenju. Međutim, Bog vlada nad svim. Da li bi smeo da te sada podsjetim na moju definiciju proviđenja? Proviđenje je način na koji Bog vodi čoveka koji neće da bude vođen. Vidimo kako se u ovom momentu Bog pokreće. Nije slučajnost što je Jestiri dato najistaknutije mesto, što je pokazana milost, naklonost i razumevanje. Kod Boga nema slučajnosti. Obrati pažnju na način ulepšavanja koje se odvijalo. A kad bi došao red na koju devojku da uđe k caru Asviru, pošto bi joj se činilo po ženskom zakonu 12 meseca, jer toliko vremena trebaše da se ulepšavaju, 6 meseci uljem od smirne, a 6 meseci mirisima i drugim stvarima za lepotu žensku. Želim ovo da kažem. Ako tvoja supruga nekoliko sati provede u kozmetičkom salonu, ne treba mnogo da se žališ. Ove devojke su tako provele celu godinu. Prvih 6 meseci bile su u banji, radi smanjenja težine i terapije uljima. Zatim su sledećih 6 meseci provele na tretmanu mirisima. Pretpostavljam da su se u to vreme čak i kupale u kolonjskoj vodi, da bi se pripremile da pristupe pred cara. Ovde vidiš kako je ogroman akcenat stavljan na fizičku stranu, što je tipično za pagansku kulturu. Što se, na primjer, Amerika više udalje od Boga, to u prodavnicama ima sve više sredstava za ulepšavanje. Da li ste primetili? Prilično je razočaravajuće što se toliko tretmana i sredstava za ulepšavanje ne postiže više lepote. Ali ove devojke su celu godinu provele na ulepšavanju za takmičenje. Žene se nisu baš mnogo promenile tokom svih ovih godina. Mnogo šminke je upotrebljeno da bi se ulepšale žene na ovom takmičenju. I danas se koristi mnogo šminke. Nadam se da se niko sa mnom neće sada raspravljati o korišćenju šminke ili o tome da li je Jestira trebala da se prijavi za takmičenje ili nije. Iskreno govoreći, možda nije trebalo da se takmiči. A sad ćemo otkriti i da joj šminka nije ni bila potrebna. Postoje mnogi koji u vezi sa šminkom zastupaju ekstremne stavove. Jedna draga gospođa je jednom prilikom došla kod mene, dok sam bio pastir u centru Los Angelesu u Kaliforniji u Americi. Smatrala je da neke devojke koriste suviše šminke. Nije mislila da hrišćani treba da je koriste, pa me je izložila opasnosti, kada me je zapitala šta ja o tome mislim. Rekao sam, pa znate, zavisi od žene. Neke žene strahovito poprave izgled sa malo šminke, a ja mislim da sa onim što nam je Bog dao, treba da učinimo najbolje što možemo. Ali neke žene koje ne koriste šminku izgledaju kao veštice. Ona je to primila lično, ali želim da dodam da je imala razloga za to. Hteo sam da joj kažem, znate, sa baš malo šminkice, gospođo, mnogo biste bolje izgledali. U Jestirinom slučaju, Bog je svojim proviđenjem sve ovo dozvolio. Bog je upravljao Jestirinim uključivanjem u takmičenje, kao i činjenicom da ju je prihvatio čovek zadužen za takmičarke. Igaj, ženski čuvar, je mislio da Jestira izgleda kao pobednica, pa ju je isticao. Bio je to korak napred u Božijem programu. To nije bila slučajnost. Božije proviđenje je upravljalo njenim životom. Tada bi devojka išla k caru. I šta bi god rekla, dalo bi joj se da s tim ide iz ženske kuće u dom carev. uveče bi ušla, a ujutru bi se vratila u drugu kuću žensku pod ruku sazgaza dvoranina carevog, čuvara Inočkog. Više ne bi išla k caru, već ako bi je hteo car, onda bi bila pozvana po imenu. Nastavit će se.